Shimoliy Koreyaning seshanba kungi yadroviy sinovidan keyin Janubiy Koreya armiyasi shay holatga keltirilgan. Janubiy Koreya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Kim Min Suk yangi raketa ishonchli himoya vositasidir deydi.
Onul gonggehaneun sunang misailun hanbando eneu goseseodeun Bukhan jibu-ye samusil changmuneul gollasseo tageghal su isneun jeongmil yudomugibnida.
Aniq nishonga oladigan bu qurol Shimoliy Koreyada harbiy qo'mondonlik idorasining hatto derazasini nishonga olishga qodir raketa qudratli bo'lib, Janubiy Koreyaga xavf solgan har qanday dushmanni chekinishga majbur qila oladi, deydi Kim Min Suk.
Jiyakhal su isneun chimyeongjeok pageolleok gakko isseubnida.
Bugun Seulda o'nlab odamlar namoyishga chiqib, xalqaro hamjamiyatni Shimoliy Koreyaga qarshi chora ko'rishga chaqirdi. Pxenyanda yig'ilgan minglab fuqarolar esa kommunistik davlatning yadroviy yutuqlarini qo'llab-quvvatlagan. Vashington o'z navbatida mintaqadagi ittifoqchilarini xavfsizlik bobida suyab yuborishga va'da beryapti. Sinov ketidan Yaponiya Qo'shma Shtatlar bilan mudofaaga doir hamkorlik ko'lamini oshirish istagini bildirgan. Amerika davlat kotibi Jon Kerri nazarida jahon ahli Pxenyanga jiddiy ogohlantirish berishi kerak.
It is important for the world to have credibility with respect to our non-proliferation efforts. And just as it is impermissible for North Korea to pursue this kind of reckless
Yadro quroli tarqalishining oldini olish uchun astoydil harakat qilib kelyapmiz va Shimoliy Koreya yoki Eron bu mehnatni behurmat qilishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Hozir qanday javob berishimiz kelgusida ommaviy qirg'in qurolini yo'q qilish yo'lidagi choralarga ta'sir qilishi aniq, deydi Jon Kerri.
All other non-proliferation efforts. So that's why this is important.
Davlat kotibining aytishicha, BMT xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyani qattiq jazolaydi. Kengash Pxenyanning yadroviy sinovini kuni kecha bir ovozdan qoraladi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.